Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Rusko drželo den smutku za oběti pátečního teroristického útoku.
V Moskvě se tisíce lidí sešly u vypáleného koncertního sálu.
Při útoku zemřelo nejméně 137 lidí.
Střelba se ozývala ve foaje i v samotném sále.
Ruskou snahu spojit vyšetřování teroristického útoku v Krasnogorsku s Ukrajinou Kyjev důrazně odmítá.
Teroristický útok na okraji Moskvy. Čtyři údajní pachatelé, vypálená koncertní hala, bílý Renault, tádžické pasy a spousta nezodpovězených otázek. Aspoň na některé z nich najdeme snad odpověď s Liborem Dvořákem, naším rozhlasovým odborníkem na Rusko. Dnes je úterý, 26. března. Libore, dobrý den, vítejte tady ve Vinohradské 12 po nějaké době.
Dobrý den, Matěj.
Rusové v neděli drželi státní smutek za více než 130 obětí toho pátečního teroristického útoku. V nemocnicích nadále zůstávají kriticky ranění, takže ten počet obětí může ještě narůstat. Jaké jsou ty projevy ruské sounáležitosti i ve světle převládající lhostejnosti vůči hrůzám války na Ukrajině, způsobené tedy ruskou agresí?
No, když se ptáte takhle, Matěj, tak bych začal asi tím, že snad až 4 tisíce Moskvanů hlavně, ale i obyvatel jiných ruských měst přišlo odevzdat krev. Kterou zřejmě řada těch zraněných potřebuje. Ten útok byl opravdu děsivý.
Šok, strach, úžas, slzy.
To jsme konec konců viděli i ve všech našich televizích a já bych řekl dokonce, že po letech, kdy se v Rusku nic takového nestalo a kdy Rusko bylo samo původcem řady hrůz a státního terorismu, viz Ukrajina, ale předtím i Sýrie a tak dále, takže tohle to prostě nikdo nečekal. O to byl ten šok větší.
Ty útoky v minulosti, ty byly zejména z čečenské strany.
A já bych připomněl tři. Počínaje Budionovském v roce 1995, kdy byla obsazena ta nemocnice a jaksi původci toho přepadu potom úplně bez překážek otáhli pryč. Pak přišel další útok v divadle na Dubrovce, který měl v roce 2002 tuším 130 obětí. A pak přišel zatím nejhorší útok v Beslanské škole, kde bylo těch obětí asi 330, z toho 186 dětí. To bylo opravdu to nejšílenější a ta paměť národa bývá krátká, to známe i z naší vlasti.
No a teď tedy po nějaké delší době se odehrálo to, co se odehrálo v pátek na západním předměstí Moskvy, ano, v moskevské Krokus City Hall. Už je známo více do detailu, k čemu přesně tam po té 8. večer tamnějšího času došlo?
Tak co se zatím ví, a víme, že jsou k dispozici i videa z kamer, která měly upevněna ti čtyři údajní hlavní útočníci přímo na uniformách. Zkrátka dobře v tuhle chvíli, těsně před začátkem koncertu, kdy sál s kapacitou 6200 míst byl už téměř plný nebo z nějakých 70-80%. Na území toho Krokus City Hallu vyjel nenápadný bílý Renault, z něj vyskákali údajně čtyři muži. Ti začali okamžitě střílet z rychlopalných pušek Saiga. Dále byli vyzbrojeni kalašníkovi s dvojitými zásobníky, aby museli co nejméně tedy nabíjet. A ti potom vnikli nejdřív do prostor toho foaje, té velké arény a potom přímo do sálu. Mně, musím se přiznat, Matěj, velice zaujalo už to, že oni zejména v tom předsálí pálili jednotlivými výstřely, patrně, aby šetřili náboje, a těch mrtvých mi připadá na 4 chlapy obrovská spousta, protože není úplně jasné, jak dlouho se tam zdrželi.
To nevíme ani z těch kamerových záběrů, které poskytly kamery přímo v té koncertní hale.
Tam samozřejmě nějaké timecody budou, to je pravda, ale každopádně tento údaj jsem zatím nikde nezaznamenal. Co je jaksi nejpozoruhodnější, že se jim podařilo velmi rychle uniknout a jak víme, byli zadrženi až v Brjanské oblasti, co je podstatné v blízkosti ukrajinských, ale také běloruských hranic. Takže je otázka, kudy chtěli unikat, i když běloruský velvyslanec v Moskvě už upozornil na to, že Rusko a Bělorusko spolupracovali na tom, aby tuto hranici ti útočníci překročit nemohli, zatímco podobná spolupráce s Ukrajinou z pochopitelných důvodů není možná. Přesto Putin v tom svém projevu, který zazněl až skoro po 24 hodinách, samozřejmě všechno, podobně jako třeba před ním Dmitrij Medveděv a další ruští politici, všechno házel na Ukrajinu, samozřejmě bez jediného důkazu, protože takové to tvrzení je nesmysl už v podstatě.
K tomu se ještě dostanu, ale zajímá mě ještě zpátky do Krokus City Hall. O jaký koncert vlastně šlo? Ptám se na to z toho důvodu, abychom pochopili, kdo byli ti lidé, kteří na ten koncert šli, kdo byli taky oběti?
To je důležitá otázka, Matěji, protože to byl koncert rockové skupiny Picnic, takže většinu toho publika tvořili přirozeně mladí a nejmladší lidé, proto bohužel jak mezi mrtvými, tak mezi raněnými je i řada vyložených dětí, nikoli adolescentů, ale dětí třeba kolem 8-10 let.
Víme, proč si ti útočníci vybrali právě toto místo, tento koncert, už známe nějaké podrobnosti z vyšetřování?
My víme zatím v tuto chvíli to, co se tvrdí od samého počátku, že ti 4 bezprostřední útočníci mají být Tádžikové, měli tádžické cestovní doklady.
Ty se našli v tom voze, ne?
Ano, ty se našli v tom Renaultu. Vesměs se jedná o lidi, kteří buď měli povolený pobyt v Rusku, nebo se o něj ucházeli. Myslím, že ve 3 případech tam také pracovali. Jeden z těch mužů dokonce přímo v Krasnogorsku, kde celý ten komplex stojí. A mě velice zaujalo to, že to tedy byli ti Tádžikové, kteří měli být najati přímo v Rusku, protože mezi těmi středoasijskými gastarbeitery pracujícími speciálně v Moskvě je drtivá většina právě Tádžiků, protože Tádžikistán patří v té pětici středoasijských zemích mezi ty 2, dejme tomu, nejchudší, takže právě proto Tádžici. Co mě překvapuje, už jsem tady říkal na začátku, že patrně byli pro svůj úkol docela dobře vycvičeni a neumím si dost dobře představit, jak takové lidi vycvičit v těch ruských podmínkách, ale myslitelné to je, protože my na jedné straně tvrdíme, že je to policejní stát a máme pravdu, ale na druhé straně je to policejní stát, v kterém vládne značný chaos a bude tady jistě teďka velká skupina obyvatel, kteří se budou alespoň v duchu ptát, jak je to možný. Když jsem to srovnával s těmi předešlými čečenskými útoky, tak bych rád poukázal na to, že všimnout si nenápadného malého bílého Renaulta je daleko méně snadné, než povšimnout si komand, která táhla na Budionovsk nebo do toho Beslanu. Takže potud bych vlastně ani ty ruské úřady policii tolik nevinil a potom, pokud náhodou ti 4 Tádžici nejsou jenom vymyšlené oběti ruské policejní zvůle, ale reální pachatelé, no tak zaplať pánbu je alespoň dopadli.
A to bradiaga!
Růžok je!
Pojďme se pídit po tom, kdo vlastně za ten útok může, protože se k němu, nebo k odpovědnosti za něj se přihlásila organizace Vilájet Chorásán, což pokud to správně chápu, má být jedna z odnoží islámského, nebo takzvaného islámského státu. Zaznamenal jsem, že zpravodajské služby Spojených států amerických potvrdili, že mají informace, že by to prohlášení odpovědnosti mělo být pravé. Je to tak?
Je to opravdu tak, protože ty telegramové kanály, na kterých to Vilájet Chorásán oznamoval, jsou kanály, které běžně používá. Hmm. Takže to je takový sice nepřímý, ale dosti pádný důvod. To je jedna věc. A vy jste se, Matěj, ptal, proč a jak si vybrali právě ano. tento cíl. To je velice důležitá věc. Já už jsem mluvil o té kapacitě té haly, která je opravdu obrovská, v Rusku srovnatelná třeba, já nevím, s velkým sjezdovým palácem přímo na území Kremlu, který po dlouhou dobu s podobnou kapacitou byl největší, zároveň tedy koncertní a sjezdovou síní v celém Rusku. A tady je velice důležitá jedna věc, že zatímco při těch třech čečenských útocích, na které neustále odkazuji, se vždycky říkalo, my žádáme odchod ruských vojsk z Čečenska. V tomto případě žádný požadavek nezazněl a to by byl čistý rukopis právě těchto islámských organizací typu Al-Káidy. Ta vždycky usiluje o to, aby ten útok byl okázalý a když tak je to prostě obecně řečeno útok proti nevěrným a basta fidli, žádné další důvody se neuvádějí. Potud to samozřejmě, ať už to byl kdokoliv, tak těm útočníkům to vyšlo a bylo by to, jak říkám, plně v logice a plně v psychologických manévrech islámského státu.
A jak si vysvětlujete, že by takzvaný islámský stát útočil v Rusku? Nebo jaký důvod by k tomu v tuto chvíli měl? Jenom jako upozornit
ano,
na sebe?
Ano, víceméně upozornit na sebe, ale zkrátka dobře je pořád nepřítel islámu, jeden z největších v celém světě, už od těch bojů nejenom v Čečensku, ale předtím konec konců i v Afghánistánu a teď v Sýrii. Takže těch důvodů z pohledu tedy toho pravověrného islámského věrozvěsta je to zcela srozumitelné.
Pojďme k té únikové cestě, kterou už jste naznačil. Vladimír Putin mluvil o tom, že v tom svém projevu po asi kolika 19 hodinách ano. od té události, což samo o sobě bylo poměrně překvapivé, ta reakce ano. byla, trvalo mu to, tak naznačil, že mělo existovat jakési okno.
Oni pytali skryt se i dvigali se v stranu Ukrajiny.
Které měli Ukrajinci zajistit právě na rusko-ukrajinské hranice, aby ti útočníci mohli utéct na Ukrajinu. Kde na to přišel?
Já si myslím, že chvilku popřemýšlel a potom to tak říkajíc vyhrkl, protože když už se něco takového stalo, tak jako starý policajt a pragmatik koukal to využít jaksi ve svém zájmu. Nakolik se mu to podařilo, to zřejmě nikdy přesně nezjistíme, ale jinak bych řekl, že se to samozřejmě očekávat dalo, protože obecně to znamená, že zejména pokud je pravda to, a to je pravda určitě, západní země, mezi nimi i Česká republika, mimochodem ruskou stranu upozorňovali, že něco takového se v Moskvě chystá.
Ano, dopředu.
Spojené státy už od 7. března, což je zkrátka dobře 14 dní předem, a ti Rusové patrně nepodnikli nic, ale to by zase bylo plně v jejich tradici.
ignorovat varování. No, Ukrajinci i Spojené státy samozřejmě odmítají, že by na to měli jakoukoliv spoluúčast. Pokud jsou Rusové připraveni tiše umírat a neklást otázky svým bezpečnostním službám, pak se Putin pokusí situaci znovu zneužít k posílení vlastní moci.
Může si teď Putin začít tedy vybíjet zlost ještě víc na Ukrajincích? Jinými slovy, může toho zneužít?
Já nevím, jestli toho jde zneužít ještě víc, protože my jsme vlastně těsně před tím pátečním útokem byli svědky nesmírně masivních raketových a dronových útoků ruské armády na ukrajinské cíle, především na energetickou infrastrukturu, ale i jinam. Takže spíše opak by byl pravdou, ale znovu říkám, v žádném případě nebudu věřit tomu, že za tímhletím brutálním útokem stála Ukrajina, která je sama už třetí rok dnes a denně vystavována ruské brutalitě.
To vůbec nenaznačuju. Naopak si říkám, ale jestli teď Vladimír Putin si nemůže říct, tak mně to přijde vlastně vhod, protože teď může konečně začít ta válka proti Západu.
To si samozřejmě říct může, ale je to pořád jenom jeho pseudointelektuální konstrukce, protože já si dokonce myslím, že on při svém cynismu je si samozřejmě velice dobře vědom, že tady a dále na západ od nás mu takovéhle žvásty nikdo nesežere, abych to řekl hodně natvrdo. Ale to je jako vždycky prostě od něj pokus zafungovat pro domo nějak, protože musíme si uvědomit, že nevěřím v 87% hlasů, které ho zvolili za prezidenta v neděli 17. března, ale té 60 až 70% podpoře bych věřil. A to je samozřejmě v současné době největší tragédie ruského národa, že si podobně jako Němci v Hitlerově epoše nebyli schopni uvědomit, jaké nebezpečí, jakou hrůzu znamenají pro svět a co to v konečném výsledku bude znamenat pro ně samotné.
Já vím, že jste říkal, že se to těžko predikuje a možná to nikdy nebudeme vědět, ale mohou teda tu informaci, že zatím podle Putina stojí Ukrajinci nebo mají na tom účast, mohou mu tuto lež sežrat v uvozovkách, když použiju to sloveso, právě běžní Rusové?
Já si myslím, že ano. A dokonce bych řekl, že s tím kalkuluje, že dobře ví, že lidé, kteří se nepohybují v internetovém prostředí a jsou plně odkázáni na státní, zejména elektronická média, především na televizi, ale z části také na rádio, tak prostě to berou za bernou minci a tím je to pro ně vyřízené.
Co se týče událostí v Rusku, tak jsem se stal velmi skeptický v posledních letech, tak se musím zeptat, že by v tom měla prsty nějaká ruská tajná služba. To se dá vyloučit, nedá?
To se vyloučit samozřejmě nedá, protože přestože třeba ty útoky proti obytným domům v roce 99, které byly nakonec připsány Čečenců, jsou nebo byly respektive v té době dílem ruských tajných služeb. O tom se mluví už od chvíle, kdy k těm útokům došlo a uplynulo od nich 25 let. Aleksandr Litviněnko, který o tom napsal knihu Putin vyhazuje Rusko do vzduchu, tak jak víme v roce 2006 právě na tuhle vinu před Putinem v Londýně zemřel po aplikaci Polonia 210. Takže samozřejmě s touhle možností musíme počítat vždycky. Trošku by podle mého soudu na to ukazovalo právě to, že ti čtyři označení táčici jsou lidé, kteří už delší dobu pobývají na ruském území a zatím nikdo nepřinesl žádnou informaci o tom, že by například v řadách Islámského státu přímo bojovali, jak se stávalo v uplynulém desetí zejména těm severokavkazským národům, ale středoaziatům také, to je pravda. Takže je samozřejmě otázka, co s tím.
Ty čtyři muži, údajní pachatelé, ti jsou teď ve vazbě. Hrozí jim celoživotní trest?
Ano.
Navíc, Libore, každý trest v ruském vězení je vlastně trestem smrti.
Samozřejmě.
Poslední věc, která mě zajímá. Boj proti teroristům, ten je pro Putina zásadní. Je to jedno z jeho hlavních témat už někdy od konce 90. let, kdy se stal premiérem. Z roku 99 je jeho populární výrok, kdy řekl, budeme teroristy zabíjet i na Záchodě, pokud je tam najdeme. Vy jste mluvil o tom, že mu většinová společnost věří, má její podporu, ale nemůže mu to nakonec třeba i uškodit u domácího publika? Přeci jenom se bavíme o více než 130 mrtvých.
To je samozřejmě pravda, ale já bych rád, Matěj, upozornil na jednu věc. Ona, ta válka na Ukrajině, se v Rusku samotném, vyjma tedy bělgorodské a kurské oblasti, v těch posledních týdnech a měsících nijak významně ji nepodepisuje, i když ukrajinské drony doletí leckam, v současné době ničí třeba ropné rafinérie poměrně daleko od ukrajinských hranic, ale dejme tomu Moskvu nebo Petrohrad to nijak nezasahuje, jak se zdá, ani nijak významně neutrpěla ruská životní úroveň, takže tenhle ten útok je daleko hmatatelnější než důsledky celé války na Ukrajině. Takže Putin může docela klidně tvrdit, že jaksi základním úkolem jeho života je boj proti mezinárodnímu terorismu, ale jak víme, je to spíše boj o nová, respektive staronová území a je to zkrátka a dobře jenom další odnož staleté ruské imperiální politiky.
A uškodit mu to tedy ve výsledku nemůže.
Těžko.
Dobrá, tak jo, Libore, tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Liborem Dvořákem, rozhlasovým komentátorem a odborníkem na Rusko. Mluvili jsme o pátečním teroristickém útoku v Moskvě. Naslyšenou zítra.